pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Υπάρχει μία θεά. Μία θεά. Θεάρα. Η οποία βγήκε από τον αφρό της θάλασσας. What are you looking at? Κινήθηκε με χάρη πάνω στα κύματα, πήγε και έκατσε σε μία ακρογιαλιά της Κύπρου και όλα γύρω της, όλη η πλάση, τα βοτσαλάκια, η άμμος, τα οστρακάκια στην παραλία, τα βουνά, τα λαγκάδια, το σύμπαν όλο, την είδε και βόγγιξε. Έπαθε αυτό που λέμε βόγγ. Ναι, καλά καταλάβατε, είναι το δεύτερο επεισόδιο αρχαιότητα versus. Το πρώτο ήταν με την Άντζελα Δημήτριου, το δεύτερο έρχεται με τη Μαντόνα και την καλύτερη θεά του ελληνικού πανθέου, την Αφροδίτη.
Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή.
Η Αφροδίτη που λέτε, είναι λίγο μυστήρια από τη γέννησή της. Γιατί σε κάποιους μύθους ήταν κόρη του Δία κανονική, σε άλλους μύθους όμως ήταν αρχαιότερη των άλλων θεών. Ακούστε λίγο τον κουφό μύθο γέννηση της Αφροδίτης.
Περιμένω να ακούσω. Είμαι όλος αυτιά.
Τα βλέπω, λοιπόν.
Στην αρχή υπήρχε, λέει, ο ουρανός και η γη. Έκαναν παιδιά, ένα από τα παιδιά ήταν ο Κρόνος. Ο Κρόνος πρόσεξε ότι ο πατέρας του ουρανός φέρονταν πολύ άσχημα στη μάνα του Γαία, τη γη. Και ήθελε να του πάρει και την εξουσία και κρύφτηκε πίσω από την κρεβατοκάμαρα. Και το βράδυ που πήγε ο ουρανός στο κρεβάτι της γης για να την κακοποιήσει προφανώς, πετάγεται ο Κρόνος με ένα δρεπάνι στο χέρι, κάνει ένα χράτς και του κόβει τα γεννητικά όργανα.
In 1993, Lorena Bobbitt cut off John's penis in the middle of the night.
Τα καλαμπαλίκια του ουρανού ταξιδεύουν από πάνω, πέφτουνε μες στη θάλασσα, μπλουτς, προσγειώνονται, τη γονιμοποιούν. Και από τον αφρό της θάλασσας το γονιμοποιημένο ξεπροβάλλει αγέροχη και όμορφη και υπέροχη η Αφροδίτη. Και όλοι ήταν στη φάση, ποιο είναι αυτό το κορίτσι, παιδιά? Τι είναι αυτό το κορίτσι? Η Αφροδίτη, ως γνωστόν, ξεβράστηκε, έτσι την πήρε λίγο το κύμα, ρε παιδί, λίγο παραπάνω, και την έβγαλε εκεί πέρα στην Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης. Κατά μία άλλη εκδοχή, ή μετά την Κύπρο, μεταφέρθηκε και πήγε στα Κύθυρα. Μάλιστα, κάτω από τη χώρα των Κυθύρων, το λιμανάκι, έχει δύο κολπίσκους, που αν τους δεις από πάνω από τα Κύθυρα, φαίνονται λες και κάποιος έχει καθίσει. Εκεί πέρα πήγε και έκατσε η Αφροδίτη να ξαποστάσει, γιατί ταλαιπωρήθηκε να τρέχει στα κύματα τόσες ώρες, και άφησε το σχήμα του ποπού της. Τα κολομέρια της έμειναν εκεί πάνω στην ακρογελιά. Τα βλέπουμε ακόμα εκεί πέρα, δεν πάρουν.
Τόσα χρόνια παρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξαναδά.
Και έτσι ξεκίνησε την πορεία της, την καριέρα της, την πολυσχηδή, στον κόσμο η θεότητα του έρωτα, της ομορφιάς και όχι μόνο βέβαια η Αφροδιτούλα μας. Και λέει όχι μόνο, γιατί η Αφροδίτη ήταν και θεά του κάτω κόσμου, ήταν και λίγο ο έρωτας, η γονιμοποίηση, όλο αυτό έχει να κάνει και λίγο με τον κύκλο της ζωής και του θανάτου. Και βρίσκουμε πάρα πολλά ειδόλια Αφροδίτης σε τάφους. Γιατί θεωρούσαν πως η Αφροδίτη είχε τη δύναμη να αναστήσει πάλι με κάποιο τρόπο ίσως την ψυχή. Αλλά η Αφροδίτη πέρα από αυτό γενικά έχει παραμείνει στη συνείδησή μας ως ένα κορίτσι που ζούσε για την αγάπη. Η Για να εξερευνήσουμε όμως και λίγους έτσι όμορφους μύθους γύρω από την Αφροδίτη. Κάτι που συνήθως περνάει απαρατήρητο είναι πως η Αφροδίτη ήταν παντρεμένη με τον Ήφαιστο. Γενικότερα την είδανε όλοι οι θεοί, τσοκγιούζελ ωραίο κορίτσι, και τη θέλανε όλοι. Και έγινε το συμπούρμπουλο εκεί πέρα στον Όλυμπο και σου λέει ο Δίας, πω που θα μου το κλείσουν το μαγαζί, πρέπει να βρω ένα διπλωματικό τρόπο να γλιτώσω, γιατί αν τη δώσω στον ένα θα τη θέλουν οι άλλοι και θα γίνει ο κακός χαμός, θα την πάρει ο πιο άσχημος. Ο Ήφαιστος.
Ο άντρας είναι αυτός.
Ναι.
Άντρας σου.
Ναι.
Καλά να πάτεις κι εσύ.
Γιατί ζήκω.
Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο, εμείς αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στο νεροκίτη για να μην χαλάσει ράτσα.
Και έτσι η Αφροδίτη παντρεύτηκε τον Ήφαιστο με διαταγή του μπαμπά. Βέβαια δεν πέρασε άσχημα η Αφροδίτη με τον Ήφαιστο, παιδιά, γιατί ο Ήφαιστος μπορεί να ήταν λίγο, ξέρεις, να μην ήταν μες στα πρότυπα ομορφιάς του Instagram τη σήμερα ημέρα, αλλά ήταν έξυπνος. Ήταν πολύ έξυπνο αγόρι. Και ήταν και εφευρετικός. Και έτσι μπορούσε να της προσφέρει άλλα πράγματα πέρα από την εφήμερη εξωτερική ομορφιά. Μπορούσε για παράδειγμα να της φτιάχνει υπέροχα κοσμήματα. Και η Αφροδίτη μια χαρά έλεγε ναι σε αυτά. Γιατί ήταν και λίγο material girl. Της έφτιαξε για παράδειγμα το καλύτερο απ' όλα ένα στιθόδεσμο που ήταν τύπου Wonder Bra. Ήταν που ήταν θεϊκό το στήθος της. Ήρθε και εκείνος ο στιθόδεσμος και το ανέδειξε όπως του άρμοζε και έγινε πια η Αφροδίτη ακαταμάχητη σε θεούς και θνητούς.
Παιδιά, τι σου τιένει είναι αυτά. Αυτά είναι μαξιλάρια, ρε παιδιά. Λες και φοβάσαι το τροχαίο.
Δυστυχώς όμως, παιδιά, όπως κάθε γάμος, πέρασε και αυτός μια κρίση. Γιατί κάποια στιγμή η Αφροδιτούλα υπέκυψε στα κάλλη ενός θεού που μπορεί να ήταν λίγο ηλίθιος και να τον είχαν όλοι στο φτύσιμο, αλλά θες επειδή ήταν του πολέμου, θες επειδή ήταν μονίμως με τα όπλα στο χέρι, είχε αναπτύξει λίγο μια μυοσκελετική μορφολογία λίγο πιο εντυπωσιακή, ας πούμε.
Mm.
Και αυτό τη συνεπήρε την Αφροδίτη και έτσι έμπλεξε σε έναν παράνομο έρωτα με το θεό Άρη. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο την έπεσε σε ποιον, ρε παιδί μου, και τις λεπτομέρειες. Ούτως ή άλλως μυθολογία, φαντασία είναι όλο αυτό. Και οι μύθοι έχουν και παραλλαγές. Έχω βαρεθεί, το λέω. Σημασία έχει όμως ότι τώρα είτε αυτοί είτε αυτός μαγεύτηκαν και μπήκαν σε μια παράνομη εξωσυζυγική σχέση η οποία κράτησε καιρό. Δεν μπορώ να κάτσω να σκάσω ποιος ξεμιάλισε ποιον. Εντάξει, η Αφροδίτη ήταν λίγο κλέφτρα των καρδιών δεξιά και αριστερά. Αλλά και ο Άρης δεν ήταν και καλό παιδί. Ως που έφτιαξε, λέει ο Ήφαιστος, ένα κρεβάτι το οποίο είχε ένα δίχτυ. Και πάνω που πήγαν να ξαπλώσουν και να ζήσουν τον παράνομο ερωτά τους, τους έπιασε το δίχτυ και τους κράτησε εκεί πέρα φυλακισμένους, μέχρι να έρθουν όλοι οι θεοί που τους κάλεσε ο Ήφαιστος να δείξει τα ξεφτιλίκια της γυναίκας του και του αδερφού του.
Θα σας δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε!
Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα, Σόδωμα και Γόμορα, και να γίνουν περίγελος όλων των θεών και να κάνουν καιρό να ξεπλύνουν από πάνω τους την τροπή. Και οι δυο. Και ο Άρης και η Αφροδίτη.
Τα ήξερες όλα, σκύλια!
Αλλά εμένα μου αρέσει άλλος θρύλος της Αφροδίτης. Ήταν ψυχοπονιάρα η Αφροδίτη, ρε παιδί μου. Αγαπούσε και τους θνητούς. Τους πέδευε με τους έρωτές της, αλλά τους αγαπούσε κιόλας. Για παράδειγμα, ήταν ένας βασιλιάς εκεί στην Κύπρο, ο Πυγμαλίωνας. Σε άλλους μύθους ήταν γλύπτης ο ίδιος και έφτιαξε ένα άγαλμα της Αφροδίτης. Σε άλλους μύθους ήταν βασιλιάς και του χάρισαν το άγαλμα. Όπως και να έχει, ο Πυγμαλίωνας βρέθηκε να έχει ένα άγαλμα της Αφροδίτης το οποίο του φανότανε φανταστικό. Τρελαινότανε, το βλέπε και πάθαινε σε βαθμό που το ερωτεύτηκε. Και έφαγε σκάλωμα όμως με το άγαλμα ο Πυγμαλίωνας. Αλλά το άγαλμα δεν μπορούσε να διαδράσει, ήταν εκεί πέρα παγωμένο. Frozen, έμενε εκεί πέρα να έχει να το κοιτάει. Η καρδιά του ήταν παγωμένη. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Τι να κάνει ο Πυγμαλίωνας, δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Πήγε σε life coach, Πήγε σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Πήγε σε ψυχολόγο, πήγε και σε ψυχίατρο. Όλα τα δοκίμασε. Και στο TikTok μπήκε να παρακολουθεί ειδικά βιντεάκια. Τίποτε δεν έπιασε. Εκεί να έχει σκάλωμα, αιμονή με το άγαλμα της Αφροδίτης. Επομένως, μην έχοντας τίποτα άλλο να ελπίζει, έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε, σαν προσευχή φώναζε την Αφροδίτη, Αφροδίτη μου έλα και βοήθαμε, σε παρακαλώ λυπήσουμε, είμαι ερωτευμένος. Η Αφροδίτη άκουσε την προσευχή, λέει «Χα, when you call my name, it's like a little prayer». Και κατέβηκε στη γη, έκανε το άγαλμα άνθρωπο, μεταμορφώθηκε σε γυναίκα με τη μορφή της Αφροδίτης που ονομάστηκε Γαλάτια και μαζί της ο Πυγμαλίωνας που μπόρεσε επιτέλους να ζήσει τον ερωτά του έκαναν και ένα γιο, τον Πάφο, που ονόμασε και την ομώνυμη πόλη στην Κύπρο.
Και η Βύση, γυναίκαρα.
Την Κύπρο.
Την Κύπρο.
Ο Καρβέλας με Κύπρο είναι.
Δεν νομίζω.
Πού είναι.
Άσε με ρε Βλάση να δουλέψω τώρα, ασχοληθώ από πού είναι ο Καρβέλας.
Καλά, με συγχωρείς.
Είδατε μωρέ, δεν ήταν πολύ κακιούλα η Αφροδίτη. Άμα βλέπει τον άλλον να αγαπάει πραγματικά, τη δικαιολογούσε την αγάπη. Την τιμούσε την αγάπη. Μπράβο, Αφροδιτούλα.
Thank you, thank you, thank you.
Η καλύτερη όμως ιστορία της Αφροδίτης, παιδιά, είναι ίσως και η πιο άγνωστη. Γιατί σε κάποια φάση ο Δίας είχε κουραστεί, λένε, να έχει μονίμως τα γκομινιλίκια που του βάζε η Αφροδίτη θεωρητικά στο μυαλό ως θεά του έρωτα. Αυτή τον προκαλούσε, λένε, να πάει και να κάνει ό,τι έκανε. Τις παρανομίες του, αυτά τα χυδαία.
Φτύσου!
Και αποφάσισε να εκδικηθεί την Αφροδιτούλα. Και την έκανε να ποθήσει και αυτή ένα θνητό. Εκεί στα μέρη της Τρίας που λέτε, υπήρχε ένα βασιλόπουλο που τον λέγανε Αγχίση.
Έσχος!
Αλφα, γάμα, χ, γιώτα, σίγμα, ήτα. Ο Αγχίσης λοιπόν δεν ήθελε να το παίζει καθόλου βασιλιάς. Και βασιλόπουλο και έτσι αριστοκράτης φάση. Ήθελε βουκολικά πράγματα. Προτιμούσε να αράζει με τα βόδια του, να το παίζει βοσκός, βουκόλος στις εξοχές. Και σκάει μπροστά του ξαφνικά μια μέρα η Αφροδίτη. Δεν μπορούσε φυσικά να έχει την κανονική μορφή της, πήρε τη μορφή μιας ξένης. Βγαίνει από την καλύβα ο Αγχίσης και βλέπει μπροστά του μια κορασίδα. Μια νεαρή κοπέλα, ντυμένη πριγκυπικά και ψαρώνει. «Τι κάνεις εσύ εδώ», της λέει.
«How you doing?»
Η Αφροδίτη, που προσπαθούσε να το παίξει πως δεν είναι θεά για να μην τον τρομάξει και δεν μπορούσε να πάρει την κανονική μορφή της, είχε μεταμφιεστεί σε μια νεαρή, όμορφη, ευηδή κορασίδα. Και του λέει «Αχ, να βρε κύριε, είμαι χαμένο κορίτσι. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Ήρθε ένας θεός από τη μακρινή μου τη χώρα που ήμουν εκεί πέρα, κόρη του μπαμπά μου πριν κύπα και με πήρε, με απήγαγε και μ' άφησε εδώ πέρα σαν κούριερ με πέταξε έτσι χωρίς καν να αφήσει ένα σημείο μας την πόρτα.
Πολλά μπράβο στα ελτά να πεις, χρυσό μου.
Και είμαι τώρα εδώ πέρα μόνιμη και αβοήθητη. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι.
Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις, να σου πες εκ τη βούρτσα.
Σαν τι να κάνω, λέει. Όλα θα σκεφτείτε κάτι εσείς κύριε. Βοσκέ μου, τόσο ωραίος, τόσο νόστιμος. Να γνωριστούμε, να κάνουμε παρέα. Θα μπορούσαμε να γίνουμε φίλοι. Θα μπορούσαμε να γίνουμε και εραστές. Σιγά μην έλεγε όχι ο Αγχίσης στο ενδεχόμενο να κάνει τα σεξ. Και μπαίνουν μες στην καλύβα και αναστενάζει όλο το βουκολικό σύμπαν. Γίνεται ό,τι γίνεται και ο Αγχίσης γυρνάει πλευρό και πέφτει για ύπνο.
Και τώρα σε παρακαλώ, γιατί αν έχεις εσύ κέφι για κρεβατομουρμούν εγώ νιστάζω.
Ως διαμαγείας, γιατί για θεούς μιλάμε και μυθολογία είναι, η Αφροδίτη έμεινε έγκυος εκείνη τη στιγμή. Με τον Ενία, που αργότερα θα ήταν ο ήρωας που θα έφευγε από την Τρία, θα γλίτωνε, χάρη στην Αφροδίτη που ήταν η μαμά του, και θα έπαιρνε και το δικό του γιο και τον πατέρα του να αρχίσει, θα κάνουν όλο το μεγάλο ταξίδι που μας περιγράφει ο Βυργίλιος στην Ενιάδα και θα κατέληγαν να ιδρύσουν την πόλη που αργότερα θα γεννούσε το Ρωμίλο και το Ρέμο και θα γινόταν η Ρώμη και τραχαγύρευε και όλη μεγάλη αυτοκρατορία. Όλοι οι Ρωμαίοι γενικά θεωρούσαν ότι κατάγονται από τον Ενία, δηλαδή από την Αφροδίτη, που πότε έμεινε έγκυος εκείνη την ημέρα εκεί πέρα στην καλύβα με τον Αγχίση. Αλλά δεν έπαθε φάση η Πάπα τον Πρίτς, ας πούμε, η Αφροδίτη. Το πήρε cool. Γιατί θεάησε. Και εσύ τη άλλη, μπορεί και να τα πήρε λίγο ρε παιδί μου που άλλο κοιμήθηκε με τη μία. Και σηκώνεται πάνω, παίρνει την κανονική μορφή της, τρέμει όλη η καλύβα και όλο το βουνό, ξυπνάει ο Αγχίσης προφανώς, γιατί εντάξει, θα είσαι ζώο, αλλά όχι και τόσο, και τη βλέπει μπροστά του με όλη τη θεϊκή της ύπαρξη να λάμπει εκεί πέρα. Και ψαρώνει, μη τρομάζεις, Αγχίση, του λέει. Σε εκμεταλλεύτηκα, σου ζητώ συγγνώμη, ήταν βιολογική μου ανάγκη, καταλαβαίνεις. Αλλά το παιδί που κυοφορώ, θα στο δώσω το μεγαλώσεις γιατί δεν έχω χρόνο να ασχολούμαι με αυτά, είμαι και μια θεά βλέπεις, και θα το φροντίσω εγώ μια ζωή, όπως και έγινε.
Κι όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου!
Προς το παρόν, εγώ καλά πέρασα, ήρθε η ώρα να φύγω, κάνει και μια υπόκληση και φεύγει. Μα είναι, παιδιά, μετά από αυτά, να μην σας αρέσει η Αφροδίτη. Και αδικείται, παιδιά, η Αφροδίτη, την έχουμε και καλά όπως ήταν η Μπίμπο, που ήξερε μόνο από έρωτα. Όπως είπαμε ήδη, η Αφροδίτη ήταν και του κάτω κόσμου θεά. Η δόλειά της σε τάφους παντού τα βρίσκουμε, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. Αλλά κάτι που λίγοι ξέρουν, γιατί γενικότερα δεν υπάρχει και εύκολος τρόπος να το μάθεις αυτή την πληροφορία, είναι πως ακόμα και στη Δήλο, το ιερώνυσι του Απόλλωνα, ιερώνυσι λέμε, τα περισσότερα αγαλμάτια, αγάλματα, ειδόλια, αφιερώματα που έχουν βρεθεί σε θεό ή θεά, είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους για την Αφροδίτη. Υπερδιπλάσια των υπολείπων. Οι αρχαίοι τη λάτρευαν, την αγαπούσαν πάρα πολύ. Γιατί και ήταν και οι ίδιοι πολύ ερωτήλοι, ας το πούμε γενικά, αλλά και γιατί ήταν πολύ ισχυρή θεά.
Είναι μία αυτή.
Καλά, μία είναι, δεν είπα ότι είναι δύο, αλλά τι είναι.
Φοβερή περίπτωση.
Γιατί, παιδιά, αντικειμενικά ο έρωτας κυβερνάει τα πάντα. Και κακά τα ψέματα, παιδιά, όλα ωραία και όλα καλά, οι καριέρες, οι δουλειές, τα λεφτά, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, αλλά αν δεν αγαπηθείτε και λίγο, ρε παιδιά, τι νόημα έχει. Δηλαδή, τίποτα άλλο δεν μετράει στην τελική. Αν το σκεφτείς, όλα ψιλομετράνε, αλλά πιο πολύ απ' όλα, το μόνο που πραγματικά μετράει είναι ο έρωτας. Τόπι και Μαντόνα. Nothing really matters.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.